Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен, бүгүн 14 январь жекшембе. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Борбор азиялык мигранттар Орусияда чындап эле диний радикалдардын тузагына түшүп жатабы? Бул темага бир жана дин берүүсүндө кайрылып, адам жана базар, куугунтук курмандыктары жана данисте рубрикаларын сунуш кылабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эмки кезек бир жана дин түрмөгүндө. Былтыр апрель айында Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо болгон жардыруудан кийин орус бийликтери борбор азиялык мигранттарга кооптонуу менен карай баштады. Федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси Александр Бортниковтун борбор азиялык мигранттар Орусиядагы террористтердин өзөгүн түзөт деп айтканы да бар. Ошондуктан чын эле мигранттар Орусиянын коопсуздугуна коркунуч туудурабы же Кыргызстандын күч органдары айткандай мигранттарыбыз радикализмдин торуна Орусияда чалынып жатабы. Жакында болсо борбор азиялык илимпоздордон түзүлгөн топ бул маселе боюнча изилдөө жүргүзүп келди. Биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү коноктору ошол изилдөөнү ишке ашырган жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров жана илимпоз Кайрат Жаманкулов болду. Берүүнү экспертибиз Мамедбек Мырзабаев даярдады.
Негизинде радикалдашуу, мигранттардын радикалдашуусу деген бул нерсе барбы? Бул фактпы же болбосо ойлонуп табылган нерсеби? Кайрат Мырза.
Россиянын 10 шаарына бардык да, анан Кыргыз академиянын агынан барган окумуштуулар кыргыздар менен кезиктик. Бул жерде деген баягы мурунку изилдөөлөр радикалдашкан кишилерди изилдеп анан баягы элге жайчы да жыйынтыктарына. Тескеринче биз жөнөкөй карапайым мигранттар менен сүйлөшүп ошондон бир тыянактар чыгардык да. Албетте ал жерде радикалдашуунун да көрүнүштөрү бар.
Ошол жерде радикалдашуу деген нерсе бар.
Ошол так бир чек ара жок да. Ошол жерби, балким ошол жерде отуруп Кыргызстан менен сүйлөшөбү же Турция менен сүйлөшөбү, бул ар кандай бир көп факторлор бар да чынын айтканда. Ал жердин шарты башка болуп, өз жер эмес. Бөтөн жер ар ким ар кандай адаптация болот экен да, жамаатка кезигет же болбосо жалгыз калат кээ бирөөчү. Ошондой көптөгөн кошумча шарттардын таасири астында бул бияктан балким бир диний көз караштар болгондур, тиякта ал өрчүшү мүмкүн экен. Тескеринче дагы көрүнүштөр болду. Мисалы мына Иркутскта эки аял, ошо биздин асылыбыз деле кетиптир Сирияга, Кыргызстандык
аял
күйөөсүн балдары менен таштап ошо Иркутскийге айтпай, бирок ал ошко учуп келип туруп анан оштон Сирияга кетиптир. Ошондо кантип сиз айта аласыз, ал каяктан радикалдашты? Россияданбы же Кыргызстанданбы?
Бирок жеткени
күйөөсү билбейт. Иркутсктагы кыргыз молдо, ошол кыргыз жамаатын эметип жүргөн молдо карап, ал аябай кыйын, мындай сабаттуу киши экен сүйлөшсөм. Ал дагы биз таң калдык дейт. Анан күйөөсүнөн сүйлөшсөм ошо аялдын өзүнүн төркүнү жагынан эле бир таасир болду окшойт дейт да.
Туугандарын.
Анан бир себеп болуп учуп кетип, андан тияка кетип калыптыр. Баласы менен күйөөсү Иркутскта калды. Ошондой бир ар кандай фактылар болду да, аз бирок.
ФСБнын жетекчиси айтып атат да, бул азыркы учурда дейт Россиядагы террористтик уюмдардын, террористтердин негизги түпкүрүн, тамырын бул Орто Азиядан келген мигранттар түзүүдө калыптандырууда деген пикирин айтыптыр. Ушул пикирге кошуласызбы Кеңешбек мырза?
Жок, мен кошула албайм. Изилдөөнүн башында биринчи тезиси мынтип айтат да, радикализация бар бүткүл дүйнөдө. Бирок Тунистен же Мароккодон же башка жактан Европадан келген радикалдаш экстремисттик уюмдарга кошулгандардын саны менен Борбор Азиядан чыккан адамдардын санын салыштырып болбой турган нерсе.
Европадан келгендер көп.
Албетте.
Мына жайкы статистика боюнча 700 000 кыргызстандыктар иштеп атат дейт чет өлкөдөчү, 600 000 Россияда. Демек момчалык чоң эмгек мигранттарын саны ушундай болуп турганда, анан аларга ушундай тыянакты жайылтыш туура эмес да?
Дагы жогу радикалдашып атат дейтпи?
Албетте. Эмки жылы шайлоо болот да. Шайлоонун алдында Россияда ошондой бир эмелер башталат.
Тазалоо?
Жок, тазалоо бир жагынан, анан бул өзүнчө бир саясий ресурс да.
Кээ бирки батыштын эксперттерин же басылмаларын карап көрсөңүз, өзбек террористтери деген мындай жаман клейманы алып чыга баштады. Бул өтө коркунучтуу. Өзбектердин баардыгы террористтер деп айтыш аябай кыйын. Бул абайлап сүйлөш керек да бул жакта.
Орус бийликтеринин ушу радикализм түшүнүгү, Орто Азиялыктарга болгон көз карашы, саясаты, Катардагы мигранттардын эмгектенүүсүнө, акча табуусуна кандай таасир тийгизип атат? Кайрат мырза.
Биз Петербургда да болдук да. ушул жайда.
Анан Акбаржан Жалиловдун жазып жатканын.
Анан ошол жердеги биздин аксакалдар менен да сүйлөшкөн кезде деги эле ал Петербург эмес, ошол Берки Краснодар, башка жактарга дагы өзүнүн таасирин тийгизиптир да. Алардын айтымында кадимкидей могу көзөмөлдө текшерүү күчөдү деди да. Баягы жаман көз караштар кээ бир учурда, түшүнбөстүктөр,
радикализм мигранттардан чыгып атат деген бир көз караш аркылуу, же болбосо мигранттардын радикалдашуу маселесин Орусия бийлиги миграцияны көзөмөлдөштүн колдонуп жаткан жокпу? Башкача айтканда мигранттардын санын азайтуу, мигранттарды көзөмөлгө алуу үчүн мигранттардын радикалдашуусу деген маселени колдонуп жаткан жокпу орус бийлиги?
Менин оюм боюнча бүгүнкү күндө бул суроо менен бир эле орус мамлекети эмес, биздеги Борбор Азия мамлекеттеринде баш ооруган мезгил болуп атат да. Себеби чындап эле карап көрө турган болсоң, кээбирки ал изилдөө жүрүп аткан мезгилде кээбирки Борбор Азиядан барган эмгек мигранттары жашаган жерди карасаң, өзүнчө эле махалла кылып мындай гетто кылып алышкан да. Кыргызстанда дагы ушундай боло турган болсо ойлоносуң да, булар эмне менен жашап атат, кантип жашап атат дегенчи. Ал суроо бардыгында эле болуп атат. Миграция потогун ооздуктоо деген бир аз аша чапкандык болот. Бардыгы канчалык деңгээлде бир мындай чогуу жашай алабыз деген суроонун келип чыгып атат деп ойлойм да, биринчисичи. Анан экинчиси албетте жанагы Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарындан дагы ар кандайлар болуп атат да. Кээбиркилер мисалы үчүн айылдан райондук деңгээлге чыкпай туруп ошол
Москвага көчүп атат.
Москвага кетип атат.
Ооба.
Ал жанагы кээбирки балдар, мен Москвада кээбирки кыргыз балдарды көрүп таң каласың да, жанагы райондук деңгээлде же айтайлы областка дагы келип ошондой кийимдерди кийип жанагындай деп өзүн алып жүрбөйт да, даярдыгы жок.
Ал жакта да кетиши мүмкүн, бул жактан да кетиши мүмкүн деген пикирди айттыңыз да, Кайрат мырза, туурабы? Анда Орусиядагы кайсыл шарттар, кайсыл факторлор мигранттардын радикалдашуусуна себеп болот?
Жалпы баарына тиешелүү шарттар бар, мындай адресинде шарттар бар да. Мисалы,
баарына тиешелүү шарттар,
Россиянын баарына тиешелүү шарттар мындай экен. Биринчиден, бир аз аз болсо да дискриминация бар экен да. Кыргызстандын жарандары аны эң аз айтты башка жарандарга караганда. Бирок биздин жарандардын арасында дагы могу түштүктөн өзбек улутундагы да мигранттарыбыз бар да, өзүбүздүн эле жарандар. Алар кичине көбүрөөк айтты. Ошо бир аз дискриминация бар деп. Ал эми дискриминация болгондо ошол куугунтуктоо,
күчү
орган мамилеси, легализация кыйыныраак, бирдеме алыш кыйыныраак, жумушка орношуш кыйыныраак деген сыяктуучу. Экинчиден, Россиянын шарттарында билим, Россиянын миграциялык мыйзамдарын начар билгендик. Бул дагы ошо жалпы мындай баарына эметип турган бир шарт да. Андан кийинкиси бул материалдык фактор, ошо жанагындай акча жагы. Анан үчүнчүсү анан жанагындай диний фактор.
Мисалы үчүн дин десе эле биз акыркы учурда пикир калыптанып атат да, дин дегенде эле бул деген динге адам аралашса мындай жаман жакка өтүп жанагы радикалдашып ким эле фундаменталист болуп кетет деген ойлор бар да. Мүмкүн ошол дин кээбирки балдарды башка жаман жолдорго бурулуп кеткенинен сактап атат.
Чынында эле аякта те оңго солго басып кетүү уже болбойт. Анда аякка бар иштегендин эмеси кетип калат экен да, мааниси.
Макул, ошончолук жаны кыйналып аткан адам согушка барууну бир ошол акыбалдан, ошол абалдан чыгуунун жолу катары карашы мүмкүн эмеспи?
Башында ошон үчүн айтып кеттим да, могу шарттар көбүнө таандык депчи. Бирок ошон үчүн дагы бир биз нерсени карадык, бул бир туруктуулук берчү да нерселер бар экен да биздин жарандарга. Ошол туруктуулук берчү нерсе, биринчиден ал жерде ошол үй бүлө, биринчиси баягы легалдашуусу экен. Кимдики легалда жүрсө, эмеси гражданствосу болсо, же болбосо вид на жительствосу болсо, алар кичине эмерээк турат экен да туруктуру. Экинчиден үй бүлө. Эгер үй бүлө болбосо, орус тилин начар билсе, өзүнүн туугандарынан эч ким жок, барчу жери
жалгыз болсо,
жалгыз болсо, жанагындай нерселердин баары туруктуулук факторлор аз болгон сайын тияка ой баштайт экен.
Радикалдашуу
вербовщиктер болсо ошолорду карап анан жанагындай чабыр болуп психологический бир чекитке жетип калган кишилерди акырын өзүнчө жумуш таап берип, ал жумушта ошондойлор менен чогуу иштетип, анан баягы ортодо улам улам сүйлөшүп отуруп, анан баягы кийинки этапка өткөзүп жеткен да. Биздин изилдөөнүн бир жыйынтыгы радикалдашуу, бул аябай узак бир ползучий нерсе экен да.
Макул, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Бүгүн биз мигранттардын радикалдашуу маселесин талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин конокторубуз мигранттардын радикалдашуусу боюнча изилдөөлөрдү жаңы эле жасап келген, жыйынтыгын элге жарыялап жаткан Кеңешбек Сайназаров. Кеңешбек Сайназаров жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси, ошондой эле эксперт, илимпоз. Кайрат Жаманкулов бүгүн студиябызда болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Кеңешбек мырза, Кайрат мырза айтып өттү да, мигранттарды жаман жолго түшүүдөн жана ошогон экстремисттик террористтик уюмдардын кылтагына илинүүдөн сактап калган негизги факторлор катары мисалы тууган уругу менен баруусу, үй бүлөсү менен баруусу, жумушунун болуусу,
тил билүүсү
сыяктуу факторлор.
Адистиги болуп калса бир аз алдагы
кесиби болуп калса,
кесиби болуп калса.
Ошо ошон факторлор бар. Депчи, коомдук уюмдардын ошол жерде диаспоралардын ролу кандай мигранттардын радикалдашуусунун алдын алууда?
Диаспоралардын анан кийин супервайзер деп коебуз, прораб деп коебуз, же жетекчи деп коебуз, жумуш ордунда ошолордун орду аябай жогору чыкты да изилдөөнүн эмесиндечи. Диаспора дегенде дагы диаспоралар ар кандай болот экен. Жанагы официалдуу диаспоралар бар, жанагы
кагазда өткөн,
анан кийин бирок алардын ар кандай саясий дагы башка кызыкчылык болгон
үчүн экономикалык
анчалык деле мындай кээ бирки учурда көпчүлүк учурда көрүп аттык, мындай жөнөкөй жүргөн бечарал мигранттар кандай деле эме кылбай эле сыртын салган мезгилдер бар экен да,
диаспоралар бар.
Бирок официалдуу эмес диаспоралардын орду эбегейсиз экен да. Мисалы үчүн сиз дагы эгерде эме болуп калсаңыз, ошол жака барып бутуңузга туруп бир бизнесиңиз болуп бир ийгиликтүү болуп кетсеңиз, сиздин айылыңыздан келген тегерегинде сиз мына ошол айылдын диаспоранын жетекчиси катары, бирок официалдуу эмес, бир неофициалдуу түрдө бир авторитетке ээ болсоңуз, ошолордун ролу аябай чоң экен мындай официалдуу диаспораларга карагандачы. Анан экинчиси болсо, бул ошол жумуш ордундагы прорабтардын же супервайзерлердин ролу дагы ошончолук эле деңгээлде эбегейсиз чоң экен да. Кээ бирки балдар айылдан эле туш эле Санкт Петербург же Москва же Сочи жака кетип атпайбы? Ошол жака баргандан кийин көнүп кетүү, адаптацияга мына ушул прорабтардын ролу чоң экендиги көрсөттү.
Кайрат мырза, чоң шаарлардагы мигранттар көбүрөөк мындай радикалдашуу тобокелчилигине дуушар болуудабы же болбосо кичине шаардагыларбы?
Мени таң калтырганы региондор ар кандай экен да, ушунчалык чоң айырма бар экен. Мисалы Хабаровск, Иркутск, Красноярскдагы, Иркутскта кыргыздар калпакчан, чепкенчен, маасычан эле жүрөт. Толгон токой ошол жерде кафелер, толгон токой мечит, мындай чыкса эле мечит, мындай өтүп баратсаң эле кыргыздын сөзүн угасың мисалы. А Красноярск край боюнча бир да мечит жок. Аркы Адыгей республикасына барат экен да, айт майрам же бирдеме болуп калса. Контроль, көзөмөлдөө эки жерде жер менен асман. Эгер тиякта Адыгейге барып чыгып баратса, сөзсүз ар биринин телефонун карап, кайсы интернет каякка кирдиң бүт текшеришет экен.
Ким? Полиция.
Эми ошо структуралар, күч органдары. Тияк менен салыштырып болбойт да. Бирок ошол кезде дагы ошол жерде көбүрөөк радикализациябы же тиякта көбүрөөк радикализациябы, бул абдан кыйын да айтыш. Абдан кыйын.
Бул жерде бир спецификалуу нерсе бар да, Маметбек мырза. Бул баардык эле дүйнө жүзүндө ошондой. Кайсы жерде ошол вербовка кылган
азгырган
сет түшө турган болсо, ошол жерде өнүгөт. Анан эгерде жанагы эме сыяктуу да, кыргызда айтып коет го, бир кумалак бир карын майды чиритет деген сыяктуучу. Эгерде ал регионго байланышпайт, вербовкага тиешелүү болгон ушул сеттеги адам түмөнгө барып кала турган болсо дагы, ошол жерде өзүнүн акырын жумушун жасай берет деп айтыш керек.
Анда ошол кумалактар кайдан келүүдө? Бир карын майды чирткен кумалактар Россиянын жарандарыбы? Сириядан келген жок да алар? Бул азгыран кишилер.
Эми бул мисалы мында кыйын айтыш. Ал биз эми баягы азгырган кишилер менен эме алган жокпуз да, маек жүргөн жокпуз да. Азгырган киши да бирөө болбойт да. Ал деген азгырган, азгыргандын досу бар. Ал досу менен сүйлөшө берсе, досунун беш досу бар. Ал өзү досу өзү билбей беш досу менен ошол эмеге даярдай берет да.
Мигрантты даярдайт.
Бул жерде жана мен айтпай кеткен бир нерсе, могу интернетти айтпай кетиптирмин да. Бул таянак кылдык да, абдан бат ушу кыргыздардын WhatsApp группа бири бири менен бири жана одноклассниктер жанагы сеттер Facebook бири бири менен аябай тыгыз болуп маалымат аябай тез тарайт экен. Абдан тез тарайт экен да. Бул интернет өзүнчө бир маанилүү фактор экен.
Интернет ошол мигранттарды азгыруу үчүн колдонулуп жатабы анда?
Жок, ал эми баягы бычак сыяктуу да. Жакшылыкка да колдонсо болот
да. Учурлар бар экен ошондой учурлар.
Мен бизде андай деле эме жок, бирок ошо молдолордун деле айтымында ошо көп учурда мисалы интернеттен эме алат дейт да. Бирок жанагы тип жакта коркот экен мисалы тиги Кавказ жактачы киргенден. Мисалы киргенден коркот. А тиги Сибирь жагы болсо кеңири карай берет экен да.
Радикалдашуу адам үчүн узун жолдун башталышы болот экен да.
Радикалдашуу узун убакытта болот экен.
Узун убакытта болот да. А ал жерде үч негизги үч бурчтукту аныктадык. Биринчиси вербовка кыла турган адам, экинчиси логистикалык жардам көрсөткөн адамдар, үчүнчүсү бул деген достору болобу, жакындары болобу, ошолордун айланасына түзө турган бир оболочка деп коелу да. Айтайлы, Сирияга эгерде аттана турган адам боло турган болсо, ал адам жанагы вербовщикти акыркы минутада көрүшү да мүмкүн, көрбөй да калышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда башка адамдардын колу менен жасалат да булчу.
Ошону айтайын дедим да, ошону.
Сирияга кеткендердин туугандары кээде айтып атат да, жакшынакайда жүргөн болчу, бир күн эле үйлөп акчаны алып же болбосо малын сатып же болбосо машинасын сатып эле кетип калды деп, кыска убакыттын ичинде эле депчи. Радикалдашуу узун убакытты алат, бирок мисалы үчүн Сирияга кетүүсү кыска убакытты алат деп айтсак болобу?
Ошентсек болот.
Себеби тез аранын ичинде чыгып кетет дегендей.
Ошол үй бүлөсүндөгү да байкабай калышы мүмкүн да, адамдын өзгөргөндүгүн байкабай калышы мүмкүн.
Узун бир процесс болсо эмнеге байкабай калат? Кайрат мырза,
эми азыр баягы мурункудай ата менен баланын дагы эмеси тыгыз болбой калды да, мамилесичи.
Билесиздер, кээ бир уюмдар бизде тыюу салынган эмес, Россияда тыюу салынган. Мисалы таблиг жамаат уюмуна Россияда тыюу салынган, бизде тыюу салынган эмес. Биз массалык маалымат каражаттарынан интернеттен таблиг жамааттын мүчөлөрү же болбосо ошолордун китебин окуп жүргөндөр, мисалы Фадайл Амал сыяктуу китептерин көтөрүп жүргөндөр Россияда камалып соттолуп атат да. Ошо окшогон мисалдар менен иштедиңиздерби? Иликтедиңиздерби?
Эми биз баягы мен өзүм кызыкканым үчүн мынтип өзүм үчүн баягы ал тууралуу деле кыргыздардын оюн билдим да. Баары эле мындай дейт да, мурун болгон дейт, кеңири жүрүшчү дейт, анан жанагы уюштурушчу дейт бир отуруштарды, анан азыр андайлар жок дейт. Биз өзүбүз дагы айланып жүрөбүз андайларды, андайлар жок деди да, азыр кыскарып атат дейт, антип жүрбөй калды дейт. Себеби орустардын көзөмөлдөөчү органдары фсб мисалы абдан жакшы дейт экен, абдан жакшы, булар жакшы маалыматтын баары колунда экен. Мисалы бир ошо Хабаровскта кеткен киши боюнча мындай айтып беришти мага. Кеткенде кайрылганда алар күч структураларына кайрылганда алар билиптир эч жагы эле, просто бул кичине кечирээк кетмек, эртерээк кетиптир деп айтышты да. Себеби карап көзөмөлдөп жүрүшкөн экен күч структуралар. Алар бүт маалымат жакшы билет, баарын карайт экен да.
Мигранттардын радикалдашуусуна көп факторлор, жалпы факторлор жана жеке факторлор таасир тийгизиши мүмкүн деген пикирди айттыңыз. Эми бизде азыр мигранттар угат, мигрант болом дегендер угат, Россияда жүргөндөр угат, башка жакта жүргөндөр угат да. Мигранттардын ушундай бир экстремисттердин торуна чалынып калышпасы үчүн мигранттарга эмне сунуш айтат элеңиздер? Эмнени сунуштайсыздар?
Мен үч нерсе айткым келет. Биринчиси билим алгыла.
Ушул жерден.
Ушул жерден кесип алгыла. Ушул жерден билим менен кесип өмүрүңдүн акырына чейин жүрө турган нерсе да. Эч ким алып кете албайт, эч ким аны кордой дагы албайт да. Билимди алыш керек, кесипти алыш керек. Билим деген мезгилде жанагы ичиндеги тил билүү боюнча дагы да. Канчалык көп тил билсең ошончолук сенде мүмкүнчүлүктөр болот деп айттым. Үчүнчүсү, эгерде бир жака сапарга чыгып ата турган болсоң, ошол жака баргандан кийин ошол жактын адамдары кантип жашаса ошондой жашаганга аракет кыл. Себеби сен ошол өзүңдүн макулдугуң менен бардың, анан ал жака барып алып
бирөөнүн жерине бардың,
бирөөнүн жерине, анан ал жака барып алып өзүңдүн салт сапаттарыңды эгерде таңуулай турган болсоң, анда өзгөй болуп каласың деп айтты.
Экстремисттерден алыс болуш үчүн мигранттар эмне кылыш керек, Кайрат мырза?
Бизге деген интернет, смартфон, жанагындай WhatsApp, анан жанагындай толгон токой кичинекей бир видеолор баягы чоң океандын толкунундай эле басып калды кыргыздарды. Анан эми бир ошол башында биз эми түшүнсөк болот, баягы кызыктуу бири бирине таратат, көрөт. Бирок эми экинчи этабы ошону ылгай билүү. Мен ошого кайрылат элем да биздин жаштарга, мигранттарга. Чын менен калпты айырмалай билүү, жана фейк деген, сброс, пропаганда деген нерселер бар да. Кичине мындай расмий маалыматтарды кароо, анан ошол жердин мыйзамдарын сөзсүз билүү. Анан жана кеңеш айтып кеткендей, ар жердин маданияты ар башка да. Ошол жердин маданиятын түшүнүп, кыргыздар эчен замандан зээндүү бат алып кетет, башка тилди, билимди бат алып кетет. Ошол тил билимди алып кетип, ошол жердин маданиятын түшүнүп, ошол жердин тарыхын түшүнүп, анан ошого жараша өзүн алып жүрсө, эч ал жерде маселе болбойт.
Баары бир көчмөн жашоо менен отурукташып жашоодон чыккан адамдар ошол жакка барса дагы билинет экен да. Себеби изилдөөнүн жыйынтыгында тиги Нурбек байка айтып атат да, кыргыздар дейт, даже если айылдан бара турган болсо, бирөөнүн таанышынын үйүнө барышы мүмкүн, же байкесинин, же эжесинин үйүнө, бир 2 жума, 3 жума максимум турат, анан кийин өздөрүнчө жашап кеткенге ылайыкташкан калк экенбиз да биз. Мындай топтошуп жүргөндө биз өзүбүз жүрө албайт экенбиз. Наоборот, бизде 2-3 кичинекей группаларда, бирок ошол
мобилдүүрөөк
келет экенбиз да. А башка мындай отурукташкан
тажиктер, өзбектер мисалы,
культурадан чыккан адамдар өзү жалгыз кала турган болсо сразу уже более уязвимый болуп калат.
Алар ошол махалля деген маданият да, тажик өзбектик, ошол маданиятты ошол жака алып барат экен да. Ошо басада конструкция кылып, ошол маданиятта жашаса, анда өзүн комфорттуу сезет экен. Ошон үчүн чет жакка мен көп аралашпай калатпы. А кыргыздар жана антип баары эле базардын түйүндө жашай бербей, бирөө тиякта, бирөө биякта, ошо орустан дос таап, ошол жактан лыжа тээп, ошондойлор бар.
Сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын радикалдашуусу темасын талкуулоого жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров жана Илимпос Кайрат Жаманкулов катышты. Талкууну экспертибиз Мамедбек Мырзабаев жүргүздү. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда тамак аш өндүрүш тармагында иштеген ишканалардын саны 600 ашат. Анын ичинен 15 чактысы гана кондитердик тармакта иш алып барат. Арасында жасаган азыгын жакынкы чет мамлекеттерге экспорттоп жаткандары да бар. Ошол эле учурда Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон бери Кыргызстандын чакан рыногун Орусия менен Казакстандын таттуулары ээлеп, жергиликтүү өндүрүүчүлөр кыйынчылыкка тушугуп жатканы айтылып келет. Толугураак апталык адам жана базар программабыздан айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? 15 чакты кондитердик ишканалардын ичинен өндүргөн товарын сыртка экспорттоп жатканы саналуу. Алардын бири Куликовский кондитер үйү компаниясынын тарыхы таңкыстык күч алган 90-жылдарга барып такалат. Союз урап өлкөдө кондитердик комбинаттар, нан булочка заводдору жабылып, адамдар бул кенемтени колунан келишинче толтурууга аракет кылып жаткан учурда Олег Куликов жубайы менен кошо үйүндө ил бээсин сүтү, же көпчүлүккө дичье молоко деп таанылган тортту жасап сатуу менен кондитердик чыйырын башташат. Кызыгы алардын көнүн тең кондитер адистиги боюнча билими жок болгон. Куликовский кондитер үйү компаниясынын башкы директору Денис Кайворонскийдин азаттыкка эскергени боюнча Олег Куликовский бул тортту апасынын рецепти менен жасап келген.
Да, после тысячи мелочей, да, все началось оттуда.
Ооба, баары 90-жылдары Миңтүркүн дүкөнүнүн жанынан башталган. Олег Куликов жубайы менен ошол дүкөндүн артындагы үйдө жашашкан. 1991-жылдан 94-жылга чейин тортторун ошол квартирада жасап, Миңтүркүн дүкөнүнүн алдында сатып келишкен. Алар экөө тең кондитер болушкан эмес, бирок Олег Куликов тамак жасаганга кызыккан, жакшы көргөн киши болгон. Бул торт ошол эле рецепт менен азырда компания даярдаган таттууларынын башында чоң атанын торту деген аталыш менен турат. Бул торт дагы деле союздун стандарты менен бышырылат.
Этот торт реально советский ГОСТ, и этому торту уже 27 лет.
2011 жылы Куликовский кондитер үйі деп өзгеріп, өндірген товарын жақынқы чет өлкілерге шығаруға әрекеттене бастаған. Бұл үшін ішхана швейцариялық GS компаниясының еларалық сертификат қағазын алуға жеткен. Компанияның басқа директоры Денис Кайворонскийден азаттыққа білдіргені бойынша,
швейцарская компания SGS называется, она является...
Біз экспортқа шығу үшін 2,5 жыл даярдандық. Швейцариялық компанияның сапа сертификатына ие болу үшіндағы 1,5 жылдан ашуын уақыт кетті. Еларалық аудиторлардың көзімөлінен өтіп өтіп, 2014 жылы еларалық талапқа жоу берген атайын сертификатқа ие олдық. Ошындан кейін алғачқы таварды Қазақстанның борборы Астанаға экспорттаудан баштадық. Кийинчерээк Алматыга сата баштадык. 2015 жылы Москвага да экспорттоп, жаңы эле ийгиликтерге жете баштаганда рубль девальвация болуп кетип, ал жактагы ишти токтотууга аргасыз болдук. Биз азыр кырдаалды карап күтүп атабыз. Эгер рубль кайра көтөрүлүп, жок дегенде 1 сом 30-35 тыйын болуп калса, экспортубузду кайрадан жандандырабыз. Буйруса Орусиянын 6 шаарына чыгабыз деген максатыбыз бар.
И у нас уже 6 городов России. Ждут нас франшизеры, мы сразу охватим большую сетку и так далее.
Орусия, Казахстаннан тышкары Куликовскийдин татуулары Кытайга да экспортолот. 2016 жылы март айынан тарта Үрүмчү шаарында бир нече дүкөндөр ачылып сатыла баштаган. Учурда компания өндүргөн азыктарын Кытайдын түштүк тарабына, Гуанчжоу, Шанхай сыяктуу ири шаарларына сатууга аракет кылууда. Бул компания өз даамын Бишкек шаарында эле эмес, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Чүй облустарына да жеткирип жатат. Бирок бул Куликовский Кыргызстанда торт жасаган жалгыз ишкана деп айтууга болбойт. Азыр ага атаандаш болууга умтулган ишканалардын катары өстү. Алардын катарына Нарын, Баткен аймактарында да пайда болуп жаткан компанияларды кошууга болот. Нарында чакан ишкана ачып, элди торт сыяктуу таттуулар менен камсыз кылуу аракети аймактардагы жеке ишкерлердин арасында кызуу. Азыр Нарында кадимки стандартка жооп берген чакан кондитердик сектор пайда болууда. Ушундай сектордун бирине аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көргөн, анда кеп кесиптешимде.
Есенбек Жокеев Нарын шаарында Даам деген аталышта торт чыгара баштагандыгына 3 жылдан ашып калды. Анын ишканасы өз үйүнүн короосунда эле жайгашкан. 3-4 бөлмөсү бар, тар имаратта иштеп, бирок күнүгө 100 жакын торт жасаган ишкердин бизнеси учурда бир нукка түшүп калды десе болчудай. Анткени ал ишин жаңы баштаганда көпчүлүк ишенбей, бат эле банкрот болосуң деп айтышкан. Бирок Эсендин өжөрлүгү менен азыр Даамдын торту Нарынга жакшы эле таанымал болуп калды.
Жоқ, бірінші біз жүкті алып, сөйлеп, қардарғасы алыңыз деп. Алыңыз, сіз алыңыз, сіз алыңыз. Сапшыз, магазиндерге алып барып, берчіз, әжеке мол, печене алып қойсыз, печене алып қойсыз. Бұған не печене? Нарына ашып отыр, жаман таңғарсыз. Башында көп кіші, нарынан да печене жазып баштады, нарына топ жазып баштады, көп кіші таңғарсыз. Азы Құдай ашу, нарынның печене асты, сынықтан өздері де сапшады. Сразым еле, өлеуші, бер майға берді деп алышып әткен, сынап көрсеп. Кыйынчылыктар болот экен ар бир районго барганда эле. Акташыга Кудайым буйрса 1 жыл болуп калды, аякта көнүп калды элдер.
Учурда жаңы жыл майрамы аяктаганы менен дагы деле иш кызуу. Майрамдын алдында Нарындын элин бир гана Нарындан чыккан торт менен камсыз кылайын деп аракет кылган ишкер жакшы эле тер төккөндүгүн айтат. Ишканада демейде иштеген 7 жумушчу жетишпей, кошумча жумушчулар да жардамга келген. Бирок товарынын өсүшүнө сүйүнбөй, анын сапатына көңүл буруп, элди ренжитип албайын деген Эсенбек дагы да изденүүнүн үстүндө жүргөндүгүн айтты.
Биз конкурентти утуш үчүн конкурент менен күрөшүп атып эле актап атат, эми акчасынын араны жок. Главное биз рынокту алып алсак, рынокко кирип алыш да биринчи максат. Рынокко кирип ушу элдин көңүлүнө жагып алсак, андан пайдасын көрүп баштайбыз. Азыр эми артка кеткен кеттик деп айтсам болбойт, учуп атат, бирок ойдогудай эмес да. Пайдасынан да биринчи бул нарында жазалып атат деген нерсе бар да.
Бул бизнес Жокеевтердин үй бүлөсүнө таандык. Маселен, Эсенбек ишканадан өндүрүлгөн продукцияны элге таратуу иштерин мойнуна алса, жубайы жумушчуларды үстүнөн карап уюштуруу иштери менен алек. Айрым убакыттарда ата энеси да жардамга келет.
Апам тиги кайненем жардам берет. Колубузга кол, бутубузга бут болуп.
Эсенбек торт жасагандан сырткары ушул эле Даам аталышындагы 6 түрлүү суусундуктарды, печенье өңдүү таттууларды да өндүрөт. Анын кийинки максаты сүт азыктарын кайра иштетип, ишканасын кеңейтүү. Бирок бул кыялын орундатыш үчүн биринчи кезекте эле өзүнүн чакан ишканасынын имаратын чоңойтуу керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн өлкөдөгү кондитер тармагынын абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Жаңы жылдын алдында Баткендин базарларынан тез бузулуучу 2 тонна тамак аш Тажикстанга кайтарылды. Баткен облусунун борборундагы базарды текшерүү учурунда Тажикстандан алынып келинген торт жана кондитердик азыктар бузулуп кеткени аныкталган. Облус аймагында кондитердик азыктарды чыгаруучу 26 чакан ишкана иштейт. Ошого карабай, алыпсатарлар жаңы жыл 8 март сыяктуу майрамдарда Ош, Кызыл Кыя шаарларынан кошумча торт жана башка таттууларды алып келип сатышат. Баткендеги акыбал тууралуу кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусунда өткөн жылы 450 миллион сомдук тамак аш өндүрүлгөн. Анын кайсыл бир бөлүгүн кондитердик азыктарды өндүргөн орто жана чакан ишканалар камсыздаган. Жаңы жыл арапасында облустук бийлик атайын тиешелүү кызматтар менен тез бузулуп кетүүчү оокаттарды саткан соода жайлардын жана көчө бойлоп сатып жаткан шириндиктерди текшерүүгө алган. Санитардык абал сакталбай сатылып жаткан торттордун 50% Тажикстандан келет. Бул боюнча коңшу өлкөнүн ишкерлерине эскертүү да берилген болчу. Ошого карабай эч кандай чаптамасы, өндүргөн ишкананын дайын дарегин сактоо мөөнөтү жазылбаган торттор сатыкка чыгарылган. Мындай сатылып жаткан торттордун дээрлик баары чек арадан аткезчилик жол менен киргендиги анык болду, дейт облустук мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Дыйканали Жунусалиев.
Көпчүлүк тамак аш продукциялары өтө бат айнуучу, айрыкча мына торт сатылып атат. Молочный продукциялар, колбасный изделилер ушу талапка жооп бербей жатат. Себеби көпчүлүк торттордо мына көрүп атасыңар, сертификаты жок. Кээбир мына местный Баткен шаарынын тургундар сатуучуларында болуп атат ушул мына Оштон чыккан торттордо сертификаттары бар, талапка жооп берет.
Негизинен Баткен аймагында мындай шириндиктерди, токочторду чыгаруучу 26 чакан ишкана бар. Жергиликтүүлөр болсо ар бир үй бүлө капчыгына жараша тандоого мүмкүнчүлүгү бар. Ким кааласа арзаныраак келген Тажикстандын тортторду сатып алабыз, дейт Уланбек.
Ар ким ушул чөнтөгү карап торт жейт да. Мисалы үчүн чөнтөгү жукалар 150 сомдук, 200 сомдук торттор жейт. Бул Тажикстандан чыккан торттор. Анан кичине кол товарлар 300 сом, 400 сомдук Оштон келген, Бишкектен келген тортторду алып жейт. Оштон келген торттор эми фирмаларын билбейм. Сулайман деген фирманын торттору, Ширин деген. Анан Бишкектен Куликовскийдин торттору келет, алар кымбат. Жаңы жылга карата эле келет. Негизинен жаңы жылда эле ошол алыскы аймактардан торттор келет. Анан башка күндөрү элдер мына жергиликтүү эле кондитердик фирмалардын тортторун алып жейт.
Облустук бийлик болсо жергиликтүү орто жана чакан ишкерлердин жасаган торттору калкты камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетет. Тажикстандан келген тортторго муктаждык деле жок. Ошондуктан 2 тоннадай торт базарлардан алынып чек арадан чыгарылды, дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн маалымат кызматкери Чолпон Бердикулова.
Негизи Баткен облусу элди кондитердик азыктар менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Чакан ишканалар айрыкча мына жаңы жыл майрамынын алдынан Баткен шаарындагы бардык базарлар жана дүкөндөр текшерилип, ошол кондитердик азыктардын сапаттары текшерилип, талапка жооп бербегендери кайра ошо чыгарылган заводдорго же болбосо кайсыл шаардан же кайсыл өлкөдөн келсе ошол жака кайтарылды.
Баткенде негизинен Кызыл Кыя, Кадам жайда өндүрүлгөн торттор сатыкта. Ага кошумча Оштон жана Биринсерин Бишкектен да алынып келингендердин табууга болот. Жергиликтүү торттордун сапатына алынсынбагандар Бишкектен же Оштон келген тортторду сатып алабыз дешет жергиликтүү тургундар.
Кызыл Кыядан, Оштон, Бишкектен келет, ошондой эле Тажикстандан да келет, көпчүлүгү Тажикстандан. Анан Кыргызстандын өзүнөн келген мына Куликовский, Ширин деген торттор бар, алабыз, бирок алар кымбат да. Тажикстандан келген торттор бар, Стамбул. Анын көпчүлүгүнүн аты дагы жок, жазылган эмес, ошондойлор келет. Алар арзан болгон үчүн арзан торттордон алганга аракет кылабыз. Анан бизде бир эки жерлерде бар, бирок мындай сапаты начар болгондугу үчүн көпчүлүк ала бербейт.
Баткен облусунда оор өндүрүшү менен бирдей эле жеңил өнөр жайы да өтө өнүгүп кеткен деп айтууга болбойт. Бирок кондитердик азыктарды өндүргөндөр калкты камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар. Бир жылда бир келчү торттордун соодасы жүрүшкөн жаңы жыл майрамынын арапасында гана соодагерлер Оштон, Бишкектен, ошол эле учурда Тажикстандан да тортторду ашыкчасы менен ташып жеткирип беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат, Жеңиш. Эксперттердин айтымында Кыргызстанда кондитер тармагы тиешелүү адистердин жетишпестигинен аксайт. Бул тармакта иштөөчү атайын адистерди окутуп даярдоочу саналуу гана кесиптик лицейлер болбосо, тамак аш жагынан жогорку технологиялык билим берүүчү окуу жайлар мурунку убактарда жок койсо болчу. Бишкек Момпосуй же Бимом деп аталган кондитердик ишкананын ээси Муратбек Ибраевдин азаттыкка билдиргени боюнча Разаков атындагы университет менен Манас Кыргыз Түрк университети акыркы бир нече жылдардан бери бул тармакта адистерди даярдоого киришти.
Биздин 2-3 лицей бар. 2-3 лицей тең өтө төмөн иштешет. Буларда мындай дем күч кылып, кадр жагынан талап чоң. Зданиялар сонун. Жаңы баяндай бир дыхание киргизип ичине жаңы демилге киргизип бир сапаттуу лицейлерден кылсалат аякта.
Муратбек Ибраевдин айтымында кондитердик азыктарды даярдоочу мештерде өтө кымбат турат. Түркиядан, Кытайдан же башка жактардан алынып келинүүчү бир эле мештин баасы 100 000 доллардын айланасында. Бул техникалар менен иштөөчү адистер да дээрлик Кыргызстанда жок кесе.
Ал үчүн кайра айланып келе инженерлер керек да. Эгер ошону бияктан жасаса бизде производствонун себестоимость түшөт да. Анткени баягы технологиялар мисалы жакшы бир линия алам десең 100 000 доллар турат жаңысы. А мээсин алып туруп эле бир 25 000 алып туруп эле калган бир 15 000 долларга бияктан жасасаң болот да.
Бишкек Момпосуй ишканасы өндүрүшүн 2008 жылы татуу печенье жасоо менен баштаган. Бирок убакыттын өтүшү менен ишкана андан конфет жасоого өткөн. Ишкананын ээси Муратбек Ибраевдин пикиринде Кыргызстандын базары чакан. Бирок ошол чакан базарды да Орусия менен Казакстанда чыгарылган конфеттер ээлеп кетип, жергиликтүү өндүрүшлөргө кыйынчылык түзүлүүдө. Өнөр жай энергетика жана кен байлык иштетүү боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ишенсек, 2017 жылы өнөр жай тармагы 204 миллиард сомдон ашуун суммада азык өндүргөн. Анын ичинде кондитер тармагында өндүрүлгөн азыктар өткөн жылдын октябрь айында дээрлик 4000 тоннага жеткен. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун Адам жана базар аттуу берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы кондитердик тармактын абалы жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Баткенден Жеңиш Айдаровдун жардамы менен мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Султанкул Шамурзин Кыргыз мамлекетинин башчысы болуп 2 ай гана иштеген. Башкы катарлаштарындай эле совет кыргыз жетекчисинин тагдыры кайгылуу аяктаган. Сталин өзү кол койгон жалаң атылуучулардын тизмесине киргизилип, 38-жылы 5 ноябрда жок кылынган. Сөөгү 91-жылы табылып, ата бейитке коюлган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүн Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Султанкул Шамурзинден калган жалгыз туяк айтылуу опера ырчысы Эрнест Шамурзин 5 ноябрды ак жеринен атылып кеткен атасын эскерүү күнү кылып алган. Атап этти, сталиндик камкорлордун колунан курман болгон кыргыздын мыктыларынын катарында жаткан атасына куран окуп, улам алыстап калып бараткан оор күндөрдө эл душманынын баласы катары кодуланып, кыйынчылыкка туш келген балалыгын катаал учурду эстейт.
Менде бир чоң сөөт бар, ошо жана техник бүткөн көп чоң кишилер. Анан кийин андан башка мен эчтекесин билбейм. Мен айтып атпайм, 3 айлык бала ооруп калган мен. Атам вообще мен атамды көргөн эмесмин, только мына чоң арыстын мен орокто турам да. Параллельно мына эме южный кладбище бар. Ошо южный кладбищеге дейин чоң арык болот. Чоң арыкка барганда ошо алып бараткан жерин баарын тең дайыма эстейм. Күн сайын өткөн сайын ошо жол менен алып баратканын примерно представляю, как на полу только видели его. Баягыны тиги Разаков жөндө көрсөттү. Это был мой отец. Не Разаков, а послание Разакова. Мой отец был у Сталина на приеме. Ему сказали, мол, езжай, работай. Анан келип, кайра келеткандан кийин мына жаңы вокзалга келгенде взяли и все, на этом капут. Значит, были без фонари. Бүтөлө кедей кишилер болчу. Атам айтып атпайм деп, ошо кочкордон качып келип, жана техникага өтүп, техникамды бүтүрөм. Бүткөндөн кийин ИРУСУ деген бир совхозду, колхозду түштүтүп бар экен. Ошого директор кылып жиберди. Анан ошо жактан иши бүткөндөн кийин бияккат чакырып, анан кийин биринчи секретарь болуп 6 ай болуптур, биринчи секретарь болуп исполняющий обязанность. Анан атылып кетти 138 кишинин ичинде жанагы ата бейитке мен 7 ноябрь күнү официально это было число такое решительное, что 7-го мы постоянно ездим ата бейитке барабыз. Анан кийин тиги несколько барып алсам ошол жакта Шамурзин деп болуп жүрүптүр, анан ошо мен Шамурзин болуп калдым.
Эрнест Шамурзин атасын көрбөй калган. Ал төрөлгөндөн 3 айдан кийин атасы атылып, 1957 жылы акталганга чейин кандай оор учурларды башынан кечиргенин эстеш ага аябай эле оор.
Вообще эстик алган жок, бир сүрөтү бар эле. Чоң өйтүп тиги галстук кийип ошентип жасап койгон. Андан башка азыр эч ким калбай, азыр менден башка эч ким жок азыр. Жанагы көп тааныштар менен бир окуп, бир өскөн балдар экен. 33 жашында Кыргызстандын чоң болуп, 6 ай исполняющий обязанности первого секретаря Чекиргизии болуп.
Султанкул Шамырзиндин өмүр баянында 1906 жылы Бишкектин түштүк батыш ныптасындагы Орок деген айылда төрөлгөнү. Жетишпеген турмушун айынан кара жумушка эрте тартылып 1915-1922 жылдары байларга жалданып иштегени маалымдалат. Башталгыч билимди кыязы ошол кездери алган болу керек. Султанкул Шамырзиндин жалгыз уулу айтылуу опера ырчысы Эрнест Шамырзиндин айтуусунда жердеги кочкордон.
Кочкордон качып келип, Кочкор жактан качып келип, анан кийин ушу жанагы техникага өтүп тур, техникумга. Бирле техникум барында высшее образование, ошо чоң кишилердин баарын тең фамилиялары, мына кимдин Айтматовдун атасы, там многие другие. Менин бирле карындашым бар болчу атамдан, апаларыбыз башка. Рыжбүбү Курманына деген киши болгон болчу, биринчи аялы атамдын. Анан кийин менин мамама үйлөнүптүр, ал орус киши экен. Ургусаевда, кыргызча айтканда. Самурза өзү мен чоң атамы, Солтонкул болсо анын уулу болот да. Мен тиги чоң апамды жолуктуруп калдым, көрүп калдым да мен абдан жакшы көрчү, сөкөмдүн баласы деп эле жүрчү бак. Атам чоң болгондо абдан жакшы жасаптыр да. Эми биринчи киши Кыргызстанда болгондон кийин понятно там все было. Анан ошону сөкөмдүн баласысың деп эле дайыма ыйлатчу жарыктык. Эми Ажар деген менин атамдын апасы болгон да, родной апасы Ажар деген киши.
Султанкул Шамырзиндин өмүр баянында 1906 жылы Бишкектин түштүк батыш ныптасындагы Орок деген айылда төрөлгөнү, жетишпеген турмушун айынан кара жумушка эрте тартылып, 1915-1922 жылдары байларга жалданып иштегени маалымдалган. Башталгыч билимди ошол айылдан алган. Султанкул Шамырзиндин өмүр баянынан белгилүү. Алгач ал айыл чарба техникумуна келип кирип, кийин окуусун педагогикалык техникумдан улантып, 1925-1929 жылдары Бишкектеги айтылуу педагогикалык техникумду бүтүргөн. Окууну бүтөрү менен билим берүү эл комиссарлыгында усулчу, андан соң шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы. 1938 жылдан тарта партиялык ишке тартылып, партиялык комитеттин үгүт насаат бөлүмүн жетектеп калган. Агези жаңдан партиялык ишке тартылган адистердин текши баары дайындалган жумушунда ашып барса 1-2 жыл, көбүнесе кыска убакыт ишке дайындалып, ал жердеги жумушуна көнүп көнөлөгүндө кызмат ордун алмаштырып турушкан. Султанкул Шамырзиндин өмүр баянында ошол кездеги курбалдаштарынан эч айырмаланбайт. Саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышевандын ырасташынча, ал кездеги коммунисттик бюрократия кадрларды тез-тез алмаштырууну өнөкөткө айландырып алган.
Билбегенде бир кандай бир эме болгонго десе данош болгонго деп ойлойм да ошол мезгилде. Бат эле которгон экен да, өзү эле мындай эч кандай бир жерде айтылган жок дейм, баягы бир бирдикеге кирип кетти же каршы чыкты деген бир эчтеке жок да. Мындай эле которулган боюнча эле бар экен бул өзүнүн өздүк делосундачы. Өздүк делосунда жанагы кызматтан кызмат болуп которулуп атпайбы? Ошол мезгилдеги чыгарылган приказдар бар да жерде, протоколдору бар. Мисалы бул жерде выписка из протокола 64-чү протоколдун көчүрмөсү дейт да, партколлегия исключить жана партиядан чыкты деп атпайбы Шамырзин Султанкулду. Бирок эч кандай эмне себептен партиядан чыккан жөнүндө айтылып атыптыр да жерде. Бул жерде эми өмүр баянында жанагы тиле жазыптыр ушу мен төрөлгөнүм жөнүндө, атасынан эрте калганын, энесинин кул алдында тиги тарбияланганын, анан жанагы байларда эмелерде малдар менен кайтарбай иштеп жүргөндүгүн, анан окууга өткөндүгүн баардыгын ушулар эле жазыптыр да. Эл ичинде стогондо толтуруптур каякта каякта иштегенин баарын. Белотики бул жерде койгон экен жанагы сельхоз отделдин Шамырзиндин временный исполняющий обязанности деп атпайбы, временно калдырган, ошону Белоцкий кол коюптур бул жерде. Протоколдордон эле чыгарыптыр да баягы 1938 жылы 5 ноябрда атылып кеткен да, бул Шунзе шаарында Орок колхозунда 1906 жылы төрөлгөн экен. 1928 жылдан баштап партиянын мүчөсү болгон, Атенеси өкөтен байларга жалдан иштешкен экен. Баягы кедейин дыйкандардын үйүнө болгон экен. Атасы 1918 жылы каза болуп, апасынын тарбиясында калган. 1915-19 жылдарда байлардын кол алдында ар кандай жумуштарда жалдан иштеп, кышкысын айылдык мектепте окуйт экен. 1921 жылы интернатка кабыл алынат да, ошол эле маалда айыл чарба техникумунда окуп, үй айында Алматыдагы педагогикалык институтка 1925 жылы Кыргыз автономиялык область бул бөлүнгөнгө байланыштуу кыргыз жаштары кыргыз педагогикалык техникумунда окушуп 1929 жылы окуусун аяктайт. Техникумду бүтүргөндөн кийин 1929 жылы март айларында 30 жылга чейин Фрунзе шаарындагы Завгороно болуп иштеген экен. 1930 жылдан 31 жылга чейин Фрунзе шаарынын жалпы агит массалык бөлүмүнүн башчысы, 31-34 жылдары саясий бөлүмдүн орун басары, 1934-36 жылда Кугарт районунун Ирису совхозунун саясий бөлүмүнүн башчысы, 1936 жылы декабрдан октябрь 1937 жылга чейин Чыраткомдун айыл чарба бөлүмүнүн башчысы, октябрь 1937 жылы Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетин убактылуу жетектейт. 13 декабрь 1937 жылы партиядан чыгарылып, 38 жылы 5 ноябрда камакка алынып атылып кетет.
Дейт Айнагүл Табышева. Кызмат тепкичтеринен ыкчам көтөрүлгөн Султанкул Шамурзин 1936 жылы июлда Компартиянын Кыргыз обкомунун айыл чарба бөлүмүнүн башчысынын орун басары, анан башчысы кийинки жылдын октябрында Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин убактылуу төрагасы болуп дайындалып, бирок эки айдан кийин саясий айыптоолордун айынан кызматынан алынып партиядан чыгарылат. 1938 жылдын башында камакка алынып 1938 жылы 5 ноябрда атылган. Султанкул Шамурзин 1957 жылы акталган. Султанкул Шамурзиндин аты 1991 жылы ата бейит ачылгандан кийин арбын аталып, анын кылган иштери эскериле баштады. Анын уулу белгилүү опера ырчысы Эрнис Шамурзин 33 жашында атылып кеткен атасы тууралуу маалыматты жакындарынан гана угуп, кыйла жылдар эл душманынын баласы катары жашырын жабык куугунтукталып келди. 40 жылга жакын Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында иштеп, бир топ ролдорду кемелине келтире аткарганы менен маданият тармагын жетектегендер тарабынан таланттуу ырчыга республиканын эл артисти наамын ыраа көрбөй коюшунун себепченин мындан башка себеп менен түшүндүрүш кыйын. Эл душманынын бала чакасын кодлоо социализм тарыхы аренадан жылмышып түшкөнгө чейин ачык тымызын уланып келбедиби? Эрнис Шамурзин ырчылык таланты атасынан өткөнүн, катаал замандын курмандыгына айланган жакын адамын дайыма эстей турганын минтип айтты.
Как врага народа все время считали. Ведь ведущие партии Аладнова, начиная Онегина, кончая там все 40 партий против, ведущие. Кыргызча, европейская, русские, западноевропейские барынтынь. Поэтому, наверное, не особенно оценили. Вот здесь я хочу, когда принципе салон. Она на атолке, это чудот, сих,
Султанкул Шамурзиндин өмүр баянында Узбеков, Султан, Ашыр деген байлардын малын бакканын атасы 1918 жылы каза болгонун жазган.
Атамын 3 бир тууганы бар эле. Анын бирөөсүнөн башкасынын көзү өтүп кетти. Алар Орок колхозунда турат. Атынем ушул жерде Аламүдүн районундагы жерде мурдагы Канаев селолук советинде турушчу. Атам өлгөндөн кийин апамдын колунда өстүм. 1915 жылдан 1919 жылга чейин байлардын колунда иштедим. Жайында иштейм, кышкысын окуйм. 1921 жылы кышында интернатка кабыл алындым. Андан айыл чарба техникумуна өттүм.
Деп жазган Султанкул Шамурзин. Айыл чарба техникумунан Алматыдагы педагогикалык институтка өтүп, андан Бишкектеги борбордук педтехникумга которулуп, 1929 жылы жогорку билимге ээ болгон. Андан кийинки 7 жыл билим берүү партиялык жана мамлекеттик кызматтарга арналып, 1938 жылы Кыргыздын 33 жаштагы азаматы Султанкул Шамурзиндин өмүрүн Сталиндик кандуу жазылоонун окуйган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын борбордук аткаруу комитетинин жетекчиси Султанкул Шамурзин тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ооган памиринен Тоолу Нарын өрөөнүнө көчүрүлгөн кыргыз айымдары эми заманбап цивилизациянын маани мазмунун жаңыдан өздөштүрүшүүдө. Бул жөнүндө Данисте берүүсүнөн кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов айтып берет.
Биз барган чакта памирлик туугандар түшкү тамакка даярдык көрүп жаткан экен. Кып-кызыл көйнөк, кемселчен кыз келиндер шуру мончоктору шырыктап, башына кийген шөкүлө топуларына кадалган жука жеңил жолуктары баскан турган сайын желпилдеп жатты. Электр жок жашоодо чоңойгон бул кыз келиндер нарын жергесине келип заманбап техникаларын иштетүүнү да өздөштүрүп калыптыр. Бүгүнкү түшкү дасторкондо картошко, эт кошулган куурдак жана ысык нан.
Ушундай идиштүү анандай немеге нан пиширип топко чөлөр жүйрөнүп атабыз. Жакшы экен, жеңил болот экен, жакшы болот экен. Манты, палоо жасап үйрөндүк, кесме жасап.
Атын Лалбүбү Самат Акбай.
Нан сатып
шунда келгенди үйрөндүм.
Мына түшкү тамактануу башталды. Төргө эркектер, балдар, этегерек жакта жашоолуу аялдар орун алган. Кыз келиндер бизден уялыштуу же дайыма ушундайбы тамак отурушкан жок. Памирликтер жашап жаткан имарат совет мезгилинде курулган кесиптик лицейдин жатаканасы. Ал толугу менен журтташтар үчүн даярдалган. Кыргызстан өкмөтү ашканасын кайра оңдоп, анча-мынча эмеректер менен толуктап, суу киргизип бериптир. Биринчи кабатында ашкана, кампа жана медициналык бөлмө уюштурулган. Экинчи кабатында жатакана, дааратканы, кир жуучу, эс алуучу жана окуу бөлмөлөрү орналган. Куланакта жашап жаткан памирлик туугандардын кимисинен суроо салбайлы Кыргызстанга билим алуу үчүн келишкенин бир оозун айтып жатышты. Айтмакчы, алар учурда эки нөөмөттө окушат экен. Түшкө чейин балдар менен кыздар окушса, түштөн кийин келиндер жана улуу муундун өкүлдөрү сабак отурушат.
Ачөй ичөгү жолунан түшпөс болот.
Азырынча журтташтарга кыргыз тили, адабияты жана математика сабактары өтүлүүдө. Алардын бири 21 жаштагы Сардарвали Ажы Изатилла кичи Памирден болот. Ал келинчеги эки баласын Памирге туугандарынын кароосуна калтырып, өзү билим алганы келгенин айтып берди.
Биз чо кыргыз тилини сактап калалы, кыргыз тамгасын окуйлу, кыргыз тилине арпини таанылы, кыргызча окуп биздер билим алалы деген сөз менен биз эми Памирде машул билим жоктуктан келип калдык. Алты бир тууган эдем, туугандарым калды, ата энем калды.
Пикир алышып жатып, Памирде билим алуу жаатында кыздарга караганда эркек балдар үчүн мүмкүнчүлүк жогору тураарын байкадым. Себеби, ооган өкмөтү тарабынан уюшулган мектептерде мугалим эркек, ага кошумча башка улуттан болгондуктан ата-энелер кыздарын мектепке жиберүүдөн кооптонушат. Памирликтер кыз келиндер эле эмес, аялзаттын бөтөн эркектер менен бир бөлмөдө отурушун уят көрүшөт.
Биз эми Ооганстаныбызда фанга бир мектеби Лайлия дейт. Зор мектеп салган. Оган балдардын деле жардамын алып кетерек. Уул балдар окуйт, мугалим бар. Анан биздин кыз балдарыбызга келгенде кыздарына бергиле биз окутабыз дедим ушул өзүбүздүн Ооганстан адамдары. Биз айтып бедаба беребиз. Ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азде аял кишини мугалим алып келгиле берейин. Эрекенин мугалим экен биз деге калдабызды алсаңар да белгилейбиз.
Эркек мугалим окутканга болбойт
деп. Эркекке болбойт деп биз кыздарыбызды Ооганстанга бергенибиз жок. Машу кишилердин баарынан сурамыз. Бул жакта аял киши окутат экен. Азыр эми ушунда бир аял уул балдарды окутуп жатат, кыз балдарды да окутуп жатат. Анан эркек кишинен мугалим окутса, ирасты биз бере албайбыз. Эркек балдардын аял арасыга болуп кыздарыбызды кое албайбыз. Бизде ушунчалык немебиз бар да.
Шарапат Абдылхалык 64 жашта. Кыргызстанга ал бир уулу, эки келини жана эки небере кызы менен келген. Ал бул жака келген баардык кыз келиндерге көзөмөл кылып турат. Ушундан улам бир дагы кыз же келин мага ээн эркин интервью бере алган жок. Бул памирликтердин аздектеген салты деп Шарапат апа бизди туура түшүнүүгө чакырды.
Эми оңдойлорду эми биз келдик сиздерге, сиздер да капа болбогула, көнүңөргө немени албагыла, биз эми ошолорду суранабыз сиздерге.
Шарапат апа менен пикир алышып жатып, памирлик туугандарыбызды Кыргызстан жашоосуна интеграциялоо дыкаттык менен аракет кылуу керектигин жадыма түйдүм.
Эжелер машу бизге окшош эгин кийсе, намаз окуса дейбиз да беш убак намазын.
Кыргыз расмийлери да муну эске алгандан ушул кулактагы кенен кесир имараттан чыгарбастан билимди да, башка көндүмдөрдү да үркөрдөй топтоп үйрөтүп, көндүрүп жаткандыр. алардын кай жака басып, жергиликтүү элдин кимиси баш багып жатканына 24 саат бою бир милиция көзөмөл кылат. Берүүнүн башында памирлик кыз келиндер кулинариялык көндөмдөргө үйрөнүп жатышканы тууралуу айтып өттүм эле. Муну менен бирге аларга кол өнөрчүлүк ийримдери да уюштурулуптур. Ооганстанда кол машинеде кийим тигип жүргөн Дөөлөт Токтоахун кызы электр тигүү машинесин батыл өздөштүрүп алган.
Машындай топушларды тигип үйрөнүп калдым, машында мээрим эжем үйрөтөт. Памирде мындай кол машинеге тигүүчү эдек, мындайларды билбейт эдек, көрбөйт эдек, мындайлар жок памирибизде. Жакшы экен буда. Үйрөнгөнгө жакшы экен, тигип үйрөнсөк, шундай үйрөнүп тиксек, акча табап экенбиз, мына эжелерге окшош дейбиз.
Орто жаштагы Дөөлөт Кыргызстанга эки кыз менен келиптир. Ал уулу жок болгондуктан болочок күйөө баласын күч күйөө кылып киргизип алаарын айтат. Учурда Дөөлөт 12 жаштагы кызын теңтүш балага кудалап койгонун да жашырган жок.
Кызым азыр 12 жашта. 20 жашта күйөөгө кетет кызым. Азыр менин уулум жок, үйүмө бала киргизип алам.
Биолага ошондойча айтсаңыз, ошондой бар болсо.
Ха, биз жакта башындай кудалашат. Күч күйөө деп баласы жоктор, кызыга күч күйөө киргизип алат. Баласы барлар кудалашат, алышмай деп. Качы куда болот. Күйөөсү да тең өзү менен тең, 12 жашта өзү менен тең. Чоңго бербейбиз биз да, ошо жашыга карап беребиз. 20-дагы 20 жашты беребиз. 18 жашта болсо 18 жашка беребиз. Жашыга карап беребиз.
Дөөлөттүн жолдошу Абдусалам менен сүйлөшүп, бир аз көңүлүм жайына түштү. Эмнеси болсо да, эми Дөөлөт менен Абдусаламдын эки кызы сөзсүз билимдүү болот деп мен так айталам.
А, мен ошо кызымдын катарынан келдим да, ушунун келечегине ойлонушуп, ушул бир окуп, бир өзүнү билсе, бир дүптүр боло алабы, маалым боло алабы, бир кайсы ишке анан өзүнүн көнүп, анан кайсы ишти кылам десе, анан ушуну биз эми окуп бир жакка жетише албадык. Анан ошол топоз менен кой менен алып урушуп койчу болуп калдык. Эми бул кызыбыз да болсо ошо койчу болуп калбасын деп ушунун келечегиге анан ойлонушуп айттык. Эми каркандай болсо Кыргызстан өз мамлекетибиз, өз каныбыз, өз атабыз, чоң аталарыбыздын жүргөн жери өзү өлтүрбөйт, жаратпайт деп кыргызга келдик. Бул болсо ооган жакта дагы көп бизди айттылар, окуу жайы бар, келип окугула деди. Ого, биз ишене албадык. Жаңгы биз жакта согуш, онун тилин окуп койсо парсы дары дейбиз, анан бул кыргыз тилди жоготуп жиберет. Муну да ойлонушуп көрдүк. Эмнетиги эмне болсо ушу кыргыздын тилин да жоготпойлук, салтын да жоготпойлук. Анан ушу кыргыздын тилини мектебин окуп, ушу кызым кайтып дагы бир элиге келишиге бир.
Эртеби кечпи Ооганстандын бардык аймагында эркек менен аялдын тең укуктуулугу орногон күн келер. Негизи жылыш бар. Эгер мындан 10-15 жыл илгери памирлик кыргыздар арасында 12-13 жаштагы кыздарды күйөөгө берген учурлар катталып келген болсо, азыр эң эле эрте дегенде 15 жаштан, а көпчүлүк ата-энелер кыздарын 17-18 жашка толмоюн турмушка узатышпай калган.
Баягы эми балдыргы замандарда бир 10-11 жыл балдыр 12 жаштан 15 жаштан күйөөгө берет экендер. Азыр о каттар жок, азыр 18ге чыкпайынча күйөөгө бербейт.
19 жаштагы Абдулвахил Турдахун уулу Ооганстан борбору Кабул шаарында билим алган. Атасы Турдахун көзү тирүү мезгилинде Ооган парламентинде депутат болгон. Ошондо Абдулвахил эң мыкты делген мектепте билим алып калган экен. Азыр ал кыргыз тилинен башка дари, фарси жана англис тилдеринде ээн эркин сүйлөй алат.
Кыргызстан аябай жакшы экен. Кыргызстандын 3 нэмеси жакшы экен. Биринчиси тынчылык экен мамлекети. Экинчиси окуу бар экен, окуу жагы жакшы экен. А мына жаштарды көрсөң, жаштар азыр көп жакшы экен карылардан да. Үчүнчүсү ысык экен.
Памирде кыздар өз эрки менен жашоого, билим алууга, турмуш курууга укугу жоктугу Абдулвакил Турдахун уулун Кабулда жашап жүргөндө эле ойлондура баштаган.
Өзү каалаган балага турмушка чыгарбайт. Кыргызстанда жакшы экен, эми кааламай дейбиз биз. Бала менен кыз сүйүшүп туруп, бири бирине сүйгөндө, бири бирин жактырганда анан эме кылат экен, той кылат экендер бирге.
Соңку маалыматтарда Ооганстанда улуу жана кичи памирде 10 ашуун айылда 2000 ашуун этникалык кыргыздар жашайт. Алар Оогансттандын калктуу район шаарларынан алыс тоо койнунда машине жете албаган айылдарын байырлап, өтө катаал шарттарда күн кечирип келишет. Алардын арынга алынып келинген 30 ашуун журтташыбыздын төртөөсү жүрөк кемтиги, 10 чактысы кан басымы бузулган учурлары аныкталган. Көпчүлүк аялдар өз мезгилинде медициналык жардам ала албагандыктан төрөттөн кайтыш болуп калары буга чейин эле айтылып келет. Эмнеси болсо да, памирлик кыргыз мекендештерибиздин тегиз баары көчүп келбесе да, аз-аздан билим алып, жашоо образ өзгөрсө, Кыргызстанда аларды колдогон, күткөн журту бар экенин сезишсе деген изги тилектер менен Данисте радио түрмөгүн жыйынтыктайын.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушундан соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.